Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε τη χάρη του να σας διακονήσω το πρωί και χρειάζομαι και πάλι τη χάρη του για να σας διακονήσω. Και τώρα το θέμα του συνεδρίου, όπως το ξέρετε, είναι «Εσείς είστε» και το πρωί με τη χάρη του Θεού είδαμε «Εσείς είστε το φως του κόσμου». Και είδαμε ότι το φως είναι κάτι που παίρνουμε από τον Θεό και δίνουμε στον κόσμο. Ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου» και μετά είπε «Εσείς είστε το φως του κόσμου». Άρα παίρνουμε φως από τον Ιησού Χριστό και δίνουμε φως. Και είδαμε ότι στην πράξη, γιατί το φως είναι κάτι θεωρητικό, στην πράξη το φως είναι πράξεις αγάπης γύρω μας. Ο Κύριος είπε «Θα δουν τα καλά σας έργα και θα δοξάσουν τον Πατέρα σας τον ουράνιο». Άρα, το φως έχει να κάνει με πράξεις. Το φως έχει να κάνει με πράξεις αγάπης. Όχι μόνο στους αδελφούς, αλλά θα δει, λέει, ο κόσμος το φως σας και θα δοξάσει τον Πατέρα. Άρα, ο Κύριος μας καλεί, παίρνοντας από εκείνον φως, να είμαστε φως. Δηλαδή, οι άνθρωποι στη δουλειά, στο σχολείο, στη γειτονιά, στις υποχρεώσεις, να λένε εκεί είναι ένας άνθρωπος που μπορείς να πας κοντά του και να πάρεις αγάπη. Είναι ένας άνθρωπος που ακτινοβολεί από την αγάπη του Θεού. Η συμπεριφορά του είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού. Τώρα το απόγευμα προχωρούμε σε κάτι άλλο που είπε ο Κύριος μας. Ας ανοίξουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5ο. Να διαβάσουμε το χωρίο 13. Αυτά που είδαμε το πρωί είναι τα αμέσως επόμενα, έτσι, είδαμε τα χωρία 14 έως 16. Τώρα να δούμε το 13. «Σεις», λέει, «είστε το άλας της γης». Εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί, ισου δεν πλέον χρησιμεύει, ημί να ρηφθεί έξω και να καταπατείται υπό τον ανθρώπο. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Σε σχέση με το φως, από τα συμφραζόμενα αμέσως μετά φαινόταν τι είναι το φως. Εσείς είστε το φως του κόσμου, ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, να δουν τα καλά σας έργα, να δοξάσουν τον Πατέρα σας στον ουράνιο. Ήταν φανερό. Εδώ δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Αυτό που λέει είναι, πρώτον, εσείς είστε το αλάτι. Και δεύτερον, είστε κάτι αναντικατάστατο. Δηλαδή, αν το αλάτι, λέει, χάσει την αλμύρα του, εάν το αλάτι καταστραφεί, πώς θα λαμπιστεί? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αλμυρίσεις το αλάτι που έχασε την αλμύρα του. Άπαξε την, έχασε την, έχασε, τελείωσε. Άρα, προτού ακόμα καταλάβουμε τι είναι το ότι είμαστε το αλάτι της γης, αυτό που μας λέει, προσέξτε, είστε κάτι αναντικατάστατο. Εάν χαθεί αυτή η ιδιότητα, δεν τη βρίσκει κανένας πουθενά άλλου. Μόνο σε εσάς τη βρίσκει. Και τους αφήνει τους μαθητές του έτσι να προβληματιστούν. Και μας αφήνει και εμάς να προβληματιστούμε. Δεν λέει ούτε πριν τίποτα, ούτε μετά τίποτα. Αλλά δοξάζουμε τον Κύριο, γιατί το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου φρόντισε να γραφτεί ο Λόγος του Θεού. Και ό,τι δεν καταλαβαίνουμε σε ένα σημείο όπου ο Κύριος μας μίλησε, το καταλαβαίνουμε από αυτά που λέει το Πνεύμα το Άγιο σε κάποιο άλλο σημείο της Γραφής, σε κάποιο άλλο χωρίο της Γραφής. Και έτσι μέσα από την Αγία Γραφή μπορούμε να ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή. Και να ξέρετε ότι η σωστή ερμηνεία της Αγίας Γραφής σε κάθε επιμέρους θέμα είναι αυτή που λαμβάνει υπόψη της όλα τα σχετικά χωρία σε σχέση με ένα θέμα. Έτσι. Γιατί εάν βασιστούμε σε ένα-δύο χωρία μονάχα, μπορούμε να ξεφύγουμε και να πάμε αλλού για αλλού. Για να έχουμε μία σωστή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, πρέπει πάνω σε ένα θέμα της Αγίας Γραφής να δούμε όλα όσα λέει ο Λόγος του Θεού σχετικά με το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν, ας ανοίξουμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς του Αποστόλου Παύλου, για να δούμε μήπως μπορούμε να βοηθηθούμε εκεί τι θα πει είσαστε το άλλα στις εις. Κολοσσαείς 4, κεφάλαιο 4, Κολοσσαείς κεφάλαιο 4, τα χωρία 5 και 6. Περιπατείτε εν φρονήσει προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Είμαστε Κολοσσαείς 4, κεφάλαιο, χωρίο 5 και τώρα 6. Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάριν, ηρτημένος με άλλας, δια να εξεύρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα εκαστόν. Εδώ ξεκαθαρίζουν λίγο τα πράγματα, έτσι. Μας λέει ότι το αλάτι έχει να κάνει με τα λόγια μας. Ο λόγος σας ας είναι αλατισμένος με αλάτι. Ενώ δηλαδή το φως είχε να κάνει με τις πράξεις, το αλάτι έχει να κάνει με τα λόγια μας. Να το θυμάστε. Φως, εσείς είστε το φως του κόσμου. Έχει να κάνει με τις πράξεις μας. Εσείς είστε το αλάτι. Έχει να κάνει με τα λόγια μας. Ο λόγος σας μας λέει εδώ, και είναι πιο αναλυτικό, να είναι πάντοτε γεμάτος χάρη. Δηλαδή μέσα από τα λόγια σας να εκφράζετε η χάρη του Θεού. Τι είναι η χάρη του Θεού? Είναι δώρο που δεν το αξίζουμε. Είναι ότι ο Θεός σε αγαπά και έχει να σου δώσει δώρα που δεν τα αξίζει. Δεν πας στον Θεό να πεις, ξέρεις Κύριε πόσο σπουδαίος είμαι και εγώ πόσο προσεύχομαι και πόσο μελετάω και πόσο υπηρετώ, άρα δώσ' μου. Όχι, σε καμία περίπτωση. Έτσι, χάρη είναι δώρο που δεν το αξίζουμε. Μας λέει λοιπόν, ο λόγος σας να είναι γεμάτος χάρη, να μιλάει λοιπόν για τα δώρα του Θεού στους ανθρώπους, να είναι αρτημένος με αλάτι, και έχει να κάνει, λέει, με το πώς θα απαντήσετε στον κάθε έναν. Να ξέρετε πώς να απαντάτε στον κάθε έναν. Ξέρετε, κάθε μέρα έρχομαστε σε επαφή με ανθρώπους. Και οι ανάγκες είναι διαφορετικές, οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, οι ιδιοσυγκρασίες είναι διαφορετικές και κάθε φορά χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τον κάθε έναν σαν προσωπικότητα που είναι μοναδική και προσωπικότητα που ο Θεός τη σέβεται. Θυμάστε πως μίλησε ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο? Στο επόμενο κεφάλαιο, στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, στο επόμενο κεφάλαιο, στο τέταρτο κεφάλαιο, μίλησε στη Σαμαρίτισσα. Μοιάζουν οι δύο μιλήσεις. Είπε ο Χριστός στον Νικόδημο, είπε στη Σαμαρίτισσα, καμία σχέση, καμία αντίθεση. Ο ένας ήταν δάσκαλος, θεωρητικός, ο Χριστός του μίλησε θεωρητικά. Πρέπει κανείς να γεννηθεί άνθρωπος. Δεν κατάλαβε τι εννοείς, δηλαδή να δείξαμε την άνθρωπη ξανά στην δουλειά της μάνας του να γεννηθεί. Όχι, όχι, ό,τι γεννιέται από το πνεύμα, ό,τι γεννιέται από τη σάρκα είναι σάρκα, ό,τι γεννιέται από το πνεύμα είναι πνεύμα. Θεωρητικό επίπεδο. Όταν ήρθε ο Χριστός απέναντι στη Σαμαρίτισσα, δεν της είπε πρέπει κανείς να γεννηθεί άνθρωπος. Γιατί η Σαμαρίτισσα ήταν μια απλή γυναίκα, δεν καταλάβαινε αυτό που καταλάβαινε ο δάσκαλος, ο Νικόδημος. Της είπε, δώσ' τα πιο νερό. Μα τι, πώς και τα λοιπά, άμα πιείς από το νερό που εγώ θα σου δώσω, εκεί να δεις δεν θα διψάξεις ποτέ. Χρησιμοποίησε κάτι που μπορούσε η γυναίκα να καταλάβει. Πιάστηκε από το νερό για να της δώσει το ίδιο μήνυμα. Σοφία του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε στο χωρίο 5 λέει περιπατείτε εν φρονής προς τους έξω, στο κείμενο είναι εν σοφία περιπατείτε, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Δηλαδή να εκμεταλλεύεστε τις περιστάσεις με τη σοφία του Θεού. Άρα το αλάτι, όταν λέει ο Κύριος εσείς είστε το αλάτι της γης, έχει να κάνει με τα λόγια μας. Και από την άλλη μεριά χρειάζεται να σκεφτούμε για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Το αλάτι τι ρόλο έπαιζε? Πάντοτε να ξέρετε, για να καταλάβουμε σωστά τα μηνύματα της Αγίας Γραφής πρέπει να καταλάβουμε πώς τα καταλάβαιναν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Αυτό είναι μια βασική ερμηνευτική αρχή. Έτσι. Είναι γραμμένα τα κείμενα αυτά το καθένα στην εποχή του και οι πρώτοι αποδέκτες του μηνύματος ήταν οι άνθρωποι της εποχής. Γι' αυτό έχει σημασία. Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραψε στους αδελφούς της Κολοσσές, αυτοί που πήραν το γράμμα, ξετύλιξαν τον πάπυρο και άρχισαν να διαβάζουν, τι κατάλαβαν? Αν μπορέσω και εγώ να καταλάβω τα ίδια, είμαι πολύ κοντά στο να ερμηνεύσω σωστά τα γραμμένα δια Πνεύματος Αγίου από το χέρι του Αποστόλου Παύλου. Τι λοιπόν καταλάβαιναν οι άνθρωποι, το αλάτι εκείνη την εποχή? Είχε δύο χρήσεις, ενώ στις δικές μας μέρες βλέπετε έχει μία χρήση. Το αλάτι εμείς γιατί το χρησιμοποιούμε? Κατά κύριο λόγο. Για τη γεύση μας, έτσι. Για να γίνει νοστιμότερο το φαγητό. Έτσι. Εκείνη την εποχή όμως, που δεν υπήρχαν ψυγεία, που δεν υπήρχαν καταψύκτες, το αλάτι ήταν το κύριο μέσο συντήρησης. Έτσι. Πήγαινε ο ψαράς, έβγαζε μπόλικα ψάρια. Ωραία, τώρα θα είναι στο ψυγείο. Τότε τι έκαμε? Εντάξει, θα φάμε σήμερα ψάρι. Ναι, αλλά εδώ πέρα βγάλαμε ένα δίχτυο ολόκληρο. Τα υπόλοιπα ή θα τα ξέρανε, έτσι, και θα ήταν ξεραμένο ψάρι, ή θα τα κάπνιζε, θα το έκανε καπνιστό το ψάρι, ή τις περισσότερες φορές θα τα πάστονε και θα είχε να τρώει. Θα είχε να τρώει. Γι' αυτό ξέρετε πώς είναι στα αρχαία ελληνικά το ψάρι. Ιχθύς. Πώς έγινε ψάρι? Γιατί παλιά λέγαμε ηχθείς και τώρα λέμε ψάρι? Γιατί μαζί με το ψωμί οι αρχαίοι είχανε πάντοτε και κάτι ακόμα να φας. Πήγαινε στη δουλειά μαζί με το ψωμί, είχες και κάτι ακόμα. Αυτό το κάτι ακόμα λεγόταν όψον. Αυτό που λέμε προσφάει. Αυτό που τρως μαζί με το ψωμί. Επειδή λοιπόν το πιο συνηθισμένο προσφάει ήταν ένα κομμάτι παστό ψάρι, μαζί με το ψωμί έτρωγαν το όψον και χαϊδευτικά, υποκοριστικά, ο ψάριον. ψάρι. Και επειδή το πιο συνηθισμένο προσφάι ήταν ο ιχθύς, σιγά σιγά κατέληξε από ιχθύς να λένε το προσφάι, το ψάριον, και έμεινε σε μας ψάρι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι τα ψάρια τα πάστοναν για να είχαν κάθε μέρα να τρώνε ιχθύν ως όψον, ως οψάριον. Άρα το αλάτι πρώτον χρησιμεύε για να νοστιμίζει το φαγητό και δεύτερον για να συντηρεί το φαγητό. Άρα όταν ο Κύριος μας λέει «Παιδιά, εσείς είστε το αλάτι της γης», μας λέει δύο πράγματα. Εσείς νοστιμίζετε την κοινωνία στην οποία ζείτε. Την κάνετε πιο ωραία, πιο όμορφη. Και δεύτερον, εσείς τη συντηρείτε την κοινωνία στην οποία ζείτε. Ας δούμε λίγο ένα χωρίο που έχει να κάνει με τα λόγια μας, δεν αναφέρεται στο αλάτι, στην επιστολή προς Εφεσίους 4:29. Εφεσίους 4:29. Έχει να κάνει πάλι με το λόγο μας. Λέει, μη δεις λόγος σαπρός, ας μη εξέρχεται εκ του στόματός σας, αλλά ώστις είναι καλός προς οικοδομήν της χρείας. Από το στόμα σας, λέει, να βγαίνει λόγος καλός που θα οικοδομήσει πάνω στην ανάγκη που υπάρχει, δια να δώσει χάριν εις τους ακούοντας. Πάλι είμαστε εδώ στη χάρη. Ο άλλος να το ακούσει και να πει ναι, όντως, ωραία, αναπαύτηκα. Μου είπε μία κουβέντα και ησύχασα. Ο Θεός με αγαπάει. Ο Θεός με νοιάζεται. Να δώσει χάριν εις τους ακούοντας. Αδέλφια μου, ο λόγος μας έχει δύναμη. Ο λόγος μας έχει δύναμη. Να σας πω ένα μυστικό. Δεν την έχουμε καταλάβει. Έχει δύναμη που δεν την έχουμε καταλάβει. Ο λόγος μας, ο Κύριος μας καλεί να είναι λόγος ευλογίας. Θυμάστε που λείπει ο Κύριος «Ευλογείτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε και μη καταράστε». Τι καταλαβαίνετε από το «ευλογείτε και μη καταράστε»? Το «μη καταράστε» βοηθάει να καταλάβουμε το «ευλογείτε». Όταν δίνεις μία κατάρα, όταν κάποιος δίνει μία κατάρα, η κατάρα είναι λόγος που έχει δύναμη να κάνει κακό. Συμφωνούμε? Όταν κάποιος καταργέται κάποιον, λέει έναν λόγο και πιστεύει ότι ο λόγος αυτός έχει δύναμη να του κάνει κακό. Όταν ο Κύριος λοιπόν λέει «ευλογείτε και μη καταράστε», αυτό σημαίνει ότι μπορεί από το στόμα μας να βγει ένας λόγος που έχει τη δύναμη να κάνει καλό. Και αυτό, αδέλφια μου, είναι μία δύναμη που μπορούμε να ζητήσουμε την οδηγία του Θεού και τη σοφία του Θεού να την χρησιμοποιήσουμε για το καλό της γειτονιάς μας, της δουλειάς μας, των ανθρώπων γύρω μας. Ο Κύριος μας έδωσε εξουσία να ευλογούμε. Μας είπε ευλογείτε, ευλογείτε και μη καταράστε. Έχεις εξουσία να ευλογείς. Προσέξτε τώρα, η ευλογία είναι λόγος που έχει δύναμη, αλλά δεν λειτουργεί αμέσως. Λειτουργεί μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, ευλογείς τώρα, δεν γίνεται τίποτα.
Συνεχίζεις να ευλογείς ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, τίποτα, τέσσερις μήνες, πέντε μήνες. Μετά βαριέσαι, τα παρατάς. Κακός βέβαια. Μετά από ένα χρόνο έχει αλλάξει μια κατάσταση. Σε έχει ξεχάσει ο διευλόγος. Σας έχει συμβεί αυτό.
Μπορείς να ευλογείς ο γονιός τα παιδιά σου με αυτό που τους λείπει. Αντί να κάθεσαι και να φωνάζεις, μα πώς είσαι έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά και... Μπορείς να αρχίσεις να ευλογείς το παιδί σου με αυτό που βλέπεις ότι του λείπει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού ευλογώ το παιδί μου, το γιο μου, την κόρη μου, με αυτό. Με ειρήνη. Με χαρά. Βλέπεις να έχει κατάθλιψη, ας πούμε, το παιδί. Ευλόγησε το με χαρά. Έχει πρόβλημα με οργή. Ευλόγησε το με θεραότητα. Μην περιμένεις την άλλη μέρα να αλλάξει ο χαρακτήρας του. Σας είπα. Η ευλογία είναι λόγος που έχει δύναμη, αλλά δουλεύει σιγά σιγά. Θα φανεί μετά από καιρό. Σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ήρθε ο καιρός η κόρη μου να πάει στο γυμνάσιο, το γυμνάσιο της γειτονιάς είχε πάρα πολύ κακή φίλη. Ήταν όλο φασαρίες, όλο καταλήψεις, όλο καταστροφές μέσα στο σχολείο, μέχρι που είχαν κολλήσει μία φορά την πόρτα με σιλικόνι και δεν μπορούσαν μετά να μπουν να κάνουν μάθημα. Ήταν από τα πιο κακόφημα σχολεία της περιοχής. Αλλά έπρεπε το παιδί μου ή να το στείλω σε αυτό το σχολείο ή να πληρώσω ιδιωτικό. Να πάει κάπου αλλού, σε κάποιο σχολείο στέκιο. Λοιπόν, αποφάσισα ότι θα τη στείλω σε αυτό το σχολείο, που ήταν το σχολείο της γειτονιάς, αλλά θα αρχίσω να το ευλογώ. Έτσι άρχισα να κάνω κύκλους γύρω από το σχολείο. Αν πείτε, η Ιεριχώ ήταν το σχολείο και έκανε σπίτι. Η Ιεριχώ έπεσε όμως. Λοιπόν, άρχισα να κάνω κύκλους γύρω από το σχολείο, όχι κάθε μέρα, μην φαντάζεσαι, αλλά ήταν ο δρόμος μας για το σούπερ μάρκετ. Έκανα ένα γύρο από το σχολείο, ευλογώντας το, και μετά πήγαινα στο σούπερ μάρκετ. Ξανά, μετά από μερικές μέρες, μετά ανακοινώνονταν κινητοποιήσεις, που σήμαινε μεγάλη φασαρία και αναταραχή. Ωραία.
Γύρω-γύρω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ενάντια στα πνεύματα της ανταρσίας. Διότι ξέρετε ότι άλλο πράγμα είναι τα αιτήματα που χρειάζονται μία λύση και άλλο πράγμα είναι το πνεύμα της ανταρσίας, το οποίο λειτουργούσε μέσα στο σχολείο.
Λοιπόν, τα πράγματα δεν άλλαξαν από τη μια μέρα στην άλλη, άλλαξαν σιγά σιγά. Άλλαξαν όμως. Τώρα, μετά από 6 χρόνια, η κόρη μου τελείωσε το σχολείο είναι αγνώριστο. Είναι από τα πιο ήσυχα σχολεία της περιοχής. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει ανταρσία, δεν έχει κτλ. Συνεπώς οι γείτονες μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους χωρίς κανένα πρόβλημα. Σας λέω ένα παράδειγμα και μπορώ να σας πω κι άλλα. Αλλά ο λόγος της ευλογίας έχει δύναμη. Ο λόγος της ευλογίας έχει δύναμη. Και έτσι αδέλφια μου, ο λόγος μας, από τη μία μεριά όταν τον λέμε στους ανθρώπους, μπορεί να τους δίνει χάρη, να τους γεμίζει από χαρά, να είναι η απάντησή τους πάνω στην ανάγκη που υπάρχει, να τους δίνει εσωτερική ειρήνη και ικανοποίηση. Απ' την άλλη μεριά, ο λόγος μας μπορεί να λειτουργήσει σε ένα πνευματικό επίπεδο και να φέρει την ευλογία του Θεού σε έναν τόπο, σε μία οικογένεια, σε μία σύναξη, σε μία πόλη, σε ένα κράτος. Ξέρετε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα εάν για κάθε κυβέρνηση, ανεξαρτήτως κόμματος, έτσι, αντί να γκρινιάζουμε από το πρωί στο βράδυ, την ευλογούσαμε από το πρωί στο βράδυ, τι δεν κάνει λάθη, όλες οι κυβερνήσεις κάνουν λάθη, έτσι. Εμείς βρίσκουμε και αυτά που κάνουμε και αυτά που δεν κάνουμε. Αλλά με την γκρίνια τα πράγματα δεν καλυτερεύουν. Με την ευλογία καλυτερεύουν. Και η παρουσία μας σε έναν τόπο είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός εργάζεται στον τόπο αυτό. Είτε είναι σχολείο, είτε είναι δουλειά, είτε είναι γειτονιά. Όπου είμαστε η πιστή του Κυρίου, είμαστε, λέει, το αλάτι της γης. Δηλαδή, ο τόπος αυτός συντηρείται και βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται επειδή είσαι εσύ εκεί. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός συντηρεί τα πάντα με τον Λόγο Του. Τα πάντα έγιναν δι' αυτού, λέει, και τα πάντα συντηρούνται εν αυτό. Ο Χριστός είπε, ο Θεός είπε και έγιναν, έγιναν οι ουρανοί και οι γη με τον Λόγο του Κυρίου και τα πάντα, λέει, συντηρούνται δι' αυτού. Και τους Εβραίους μας λέει, τα πάντα, λέει, τα συγκρατεί στην ύπαρξη ο Ιησούς Χριστός με τον Λόγο της δύναμής Του. Λοιπόν, όπως ο Λόγος του Ιησού Χριστού συγκρατεί την ύπαρξη, συγκρατεί τα πάντα στην ύπαρξη, έτσι, λέει, ο Λόγος ο δικός σου και ο Λόγος ο δικός μου μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Θυμηθείτε, Γένεση 18 κεφάλαιο, ο Αβραάμ βρίσκεται στην παρουσία του Θεού σε σχέση με τα Σόδομα και την ιστορία την ξέρετε. Κύριε, του λέει, όταν ο Θεός του είπε θα καταστρέψω τα Σόδομα, εάν βρεις 50 δικαίους, εάν βρω 50 δικαίους, δεν θα τα καταστρέψω. Τι σημαίνει αυτό? Οι 50 δίκαιοι μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αλάτι που συντηρεί μια ολόκληρη πόλη. Κύριε, 45, 45. 40, 40. 30, 30. 20, 20. 10, 10. Εάν υπήρχαν 10 δίκαιοι, αυτή τη στιγμή ο χάρτης της Παλαιστίνης θα ήταν διαφορετικός.
Ξέρετε, στο χάρτη που λέτε, κατεβαίνει ο Ιορδάνης ποταμός, μπαίνει στη θάλασσα της Γαλιλαίας και εκβάλλει στη Νεκρά Θάλασσα. Δεν θα υπήρχε Νεκρά Θάλασσα για να εκβάλλει ο ποταμός Ιορδάνης. Θα πρέπει να ψάξει να δει κάπου άλλο γύρω σου.
Αλλά δεν υπήρχαν 10 δίκαιοι. Θυμάστε στη Γένεση στο 45ο κεφάλαιο, στο χωρίο 5, τι λέει ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο στα αδέλφια του. Λέει, εσείς βουλευτήκατε κακό εναντίον μου, αλλά ο Θεός με έστειλε εδώ εις συντήρηση ζωή.
Ένας άνθρωπος πάει κάτω
και με τη σοφία που ο Θεός του δίνει μαζεύει τρόφιμα και έχουν να τρώνε επί 7 χρόνια όλοι οι Αιγύπτιοι και όλοι οι γείτονες και όλα τα περίχωρα. Φαγητό για 7 χρόνια, όχι για 2 μήνες. Για 7 χρόνια. Συντήρηση ζωής. Θυμάστε όταν ο Απόστολος Παύλος ήταν μέσα στο πλοίο το οποίο ταξίδευε για να πάει στη Ρώμη. Για να το δούμε λιγάκι. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 27. Πράξεις, κεφάλαιο 27. Χωρία 23 και 24. Θυμάστε την ιστορία, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ο Απόστολος Παύλος τους έλεγε, παιδιά, από εδώ που είμαστε από την Κρήτη, να μην ξεκινήσουμε, διότι έχει περάσει ο καιρός, είναι Νοέμβριος, δεν το λέει Νοέμβριος, είχε παρέλθει, λέει, η Ιησία, τα πράγματα σκουραίνουν, η θάλασσα αγριεύει, αλλά ο πλοίαρχος είπε, όχι, όχι, εγώ ξέρω, πάρω λίγο να πνιγούν όλοι με το εγώ ξέρω. Και τελικά, ενώ το πλοίο βρίσκεται σε μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη, αναγκάζονται να πετάξουν και τα τρόφιμα στη θάλασσα, πετάνε το φορτίο του πλοίου στη θάλασσα, χωρίο 23, πράξεις 27-23, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, κοιτάξτε, να έχετε θάρρος, διότι τη νύχτα ταύτη εφάνισε με άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι. Ωραίο. Φανήκε σε μένα άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω. Μπορεί να το πεις αυτό. Ο Θεός του οποίου είμαι, στον οποίο ανήκω. Βλέπετε, από εδώ ξεκινάνε όλοι. Ανήκεις στον Κύριο, γι' αυτό είσαι φως. Ανήκεις στον Κύριο, γι' αυτό είσαι αλλά. Ανήκεις στον Κύριο, γι' αυτό ο λόγος σου έχει δύναμη, ο λόγος της ευλογίας. Του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω, ωραίο αυτό, όχι απλώς είμαι του Κυρίου, αλλά ζω για να τον λατρεύω, λέγον, ο λόγος του Κυρίου ήταν ο εξής. Μη φόβου Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος. Πρέπει να πας να εμφανιστείς μπροστά στον αυτοκράτορα της Ρώμης. Και ιδού, ο Θεός σι εχάρισε πάντας τους πλέοντας μετά σου. Λοιπόν, επειδή εσύ Παύλε πρέπει να σωθείς, δεν πρέπει να πληγείς, να πνιγείς, γιατί έχω σχέδια για σένα. Πρέπει να πας και να εμφανιστείς μπροστά στον Κέσαρα. Λοιπόν, για χάρη σου, επειδή είσαι εσύ μέσα σε αυτό το πλοίο, ο Θεός σου χάρισε και όλους όσους πλέουνε μαζί σου. Πόσοι ήτανε? Θυμάστε καθόλου? Πόσοι δηλαδή? Πόσοι? Για δέστε στο χωρίο 37, στο ίδιο κεφάλαιο, «Είμεθα δε εν το πλοίο ψυχέ όλε, 276». Επειδή έπρεπε ένας Παύλος να ζήσει, γιατί το σχέδιο του Θεού ήταν να εμφανιστεί στον Κέσαρα, ο Θεός δεν λέει, ας τους όλους να πνιγούν, θα σε σώσω εσένα να πας στον Κέσαρα. Λέει, σου χάρισε και όσους πλέουνε μαζί, σύνολον άλλα 275 άτομα. Και όπως το λέω, 276. Τι σημαίνει αυτό? Αδελφέ μου, όπου βρίσκεσαι, εφόσον ανήκεις στον Θεό και εφόσον λατρεύεις τον Θεό, γύρω σου συντηρούνται τα πάντα. Γύρω σου υπάρχει ευλογία. Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις. Αλλά ξέρεις, πολλές φορές, όταν ζεις ζωή Χριστού, οι άλλοι το καταλαβαίνουν. Οι άλλοι το καταλαβαίνουν. Θυμάμαι όταν έγιναν οι σεισμοί στη Θεσσαλονίκη το 1978. Είχαν φύγει διάφοροι από τα σπίτια τους, ο κόσμος ήταν σε σκηνές, η κατάσταση ήταν δύσκολη. Εμείς μέναμε τότε σε μια τετραόροφη πολυκατοικία, στον τέταρτο όροφο σήμερα μιας πολυκατοικίας, η οποία δεν είχε ασανσέρ, και δεν είχαμε πουθενά άλλο να πάμε, ούτε είχαμε και οδηγία για να πάμε πουθενά άλλο. Μείναμε στο σπίτι. Ήρθε ο γιος μιας κυρίας που έμενε στο κάτω πάτωμα και ρώτησε τι γίνεται, πού είσαστε και τα λοιπά. Λέει, έχουμε φύγει από το σπίτι. Οι μόνοι που έχουν μείνει είναι εκεί στον τέταρτο όροφο, αυτή η οικογένεια είναι εκεί πέρα. Άλλη την κυρία αυτήν
και την μητέρα μου.
Την ξέρω. Είναι άνθρωπος του Θεού. Το σπίτι δεν είχε να γίνει. Μπορείς να πας και εσύ να μην. Αφού είναι αυτή στο σπίτι μέσα και δεν φύγανε, το σπίτι δεν έχει ανάγκη. Πήγαινε και εσύ να μείνεις.
Μην ταλαιπωρήσεις τις σκηνές. Προσέξτε, ο άνθρωπος δεν είχε καμία σχέση με τα πράγματα του Θεού.
Αλλά κάτι έβλεπε. Κάτι έβλεπε. Έβλεπε ότι εδώ υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους ζωή Χριστού και εκεί υπήρχε και η προστασία του Θεού και η συντήρηση του Θεού.
Αλλάτε λοιπόν.
Ελάτε να δούμε και κάτι που μας λέει ο Λόγος του Θεού σε σχέση με την κοινωνία στην οποία ζούμε και τους άρχοντες οι οποίοι έχουν εξουσία στον τόπο που ζουν. Πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 1 έως 4. Πρώτη Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, τα πρώτα 4 χωρία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τμήμα από το Λόγο του Θεού. Διότι μας λέει εδώ πώς μπορούμε να παίξουμε ρόλο στον τόπο μας και όχι μόνο στον τόπο μας χωρίς να έχουμε εμείς την εξουσία την πολιτική στα χέρια μας. Συνήθως λέει να αναλάβω εγώ, ξέρω εγώ, δήμαρχος, να αναλάβω εγώ πρόεδρος, να αναλάβω εγώ υπουργός, να αναλάβω εγώ πρωθυπουργός για να μπουν τα πράγματα στη σειρά του. Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο όμως. Παρακαλώ λοιπόν, πρώτη Τιμόθεον κεφάλαιο δεύτερο, πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιων, με τα πάσης ευσεβίας και σεμνότητος. Εδώ λέει, αδελφοί, σας παρακαλώ να κάνετε προσευχή και να φέρετε σε ένα σωρό είδη προσευχών, και λέει ιδιαίτερα για όσους βρίσκονται σε θέση εξουσία. Εκείνη την εποχή ήταν βασιλιάδες, γι' αυτό λέει υπέρ βασιλέων, σήμερα θα έγραφε υπέρ προέδρων δημοκρατίας, υπέρ αρχόντων κτλ. Και πάντων λέει τον εν υπεροχή όντων και για όλους όσους βρίσκονται σε θέση εξουσίας. Τι λέτε, αυτό προϋποθέτει ότι συμφωνούμε με την κυβερνητική πολιτική ή όχι? Συμφωνούμε, δηλαδή για να προσευχόμαστε για μια κυβέρνηση, για έναν άρχοντα, για πρέπει να συμφωνούμε με τον τρόπο που διακυβερνά ή όχι?
Να συμφωνούμε, δεν πολύ ωραία.
Λοιπόν, να θυμηθούμε τώρα όταν το γράφει αυτό ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Είπαμε ότι για να καταλαβαίνουμε ακριβώς, για να καταλαβαίνουμε ακριβώς και να καταλαβαίνουμε σωστά τα πράγματα, πρέπει να πηγαίνουμε σε εκείνη την εποχή. Ο Τιμόθεος παίρνει τον πάπυρο, τον ξετυλίγει. Αχ, ο αδελφός ο Παύλος μου έγραψε μία επιστολή. Για να δω τι λέει. Λέει να προσευχόμαστε για τους βασιλιάδες. Ποιος είναι βασιλιάς την ώρα που διαβάζει ο Τιμόθεος την επιστολή? Νέρονας. Νέρονα.
Τον Νέρονα τον ξέρετε, έτσι. Σκότωσε. Και ποιον δεν σκότωσε? Σκότωσε το δάσκαλό του το Σενέκα, σκότωσε τη γυναίκα του, σκότωσε κόσμο και λαό. Και το φιλόσοφο Μουσόνιο τον σκότωσε και διάφορους τον σκότωσε. Έβαλε και φωτιά στη Ρώμη έτσι για να δει τι ωραία που καίγεται το βράδυ έτσι να έχει ένα σόου.
Άρα ο Τιμόθεος όταν παίρνει τον πάπυρο και τον ξετυλίγει για διαβάσει την επιστολή και διαβάζει να προσευχόμαστε για τους άρχοντες, για τους βασιλιάδες και για όσους είναι σε εξουσία, ξέρει ότι ο Απόστολος Παύλος το γράφει αυτό ενώ είναι στην εξουσία ο Νέρονας. Άρα εδώ λέει να προσευχόμαστε. Προσέξτε, ο Θεός ποτέ δεν μας λέει να κάνουμε κάτι έτσι για να το κάνουμε στην τύχη. Έχει τα σχέδιά του. Γιατί σου λέει εσύ είσαι το αλάτι της γης. Εσύ θα συντηρήσεις αυτόν τον τόπο. Με την προσευχή σου τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο που δεν θα πάνε αν δεν προσευχηθείς. Προσέξτε, είπαμε ότι η ευλογία, και αυτό ισχύει και για την ευλογία των αρχόντων, λειτουργεί μακροπρόθεσμα. Δεν είναι θα προσευχηθούμε τώρα για τους άρχοντες και από αύριο όλα δεν λιγάλα. Έτσι, άλλαξε η Ελλάδα. Όχι. Όχι. Μέσα στον χρόνο, όσο η Εκκλησία του Ιησού Χριστού μαθαίνει να προσεύχεται για τις εξουσίες τους άρχοντες, τόσο τα πράγματα θα καλυτερεύουν. Προσέξτε τη συνέχεια. Διαναδιάγομεν, λέει, βίων ατάραχων και ησύχιων εν πάση ευσεβία και σεμνότητα. Λέει να προσεύχεστε για τους άρχοντες για να περνούμε ζωή. Τι λέει? Ατάραχη και ήσυχη. Ζωή δηλαδή χωρίς φασαρίες. Μεταφάσεις, λέει, ευσεβίας και σεμνότητος. Δηλαδή, εάν εγώ προσεύχομαι για τις αρχές και τις εξουσίες του τόπου μου, και όταν λέω αρχές και εξουσίες μπορεί να είναι στο χωριό, στην πόλη, στο κράτος, έτσι, αυτό βοηθάει πρώτον να υπάρχει ησυχία και δεύτερον να υπάρχει, λέει, ευσέβεια και σεμνότητα, διότι, λέει, αυτό είναι καλό και ευπρόσδεκτο ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού. Δηλαδή, ακόμα και να μην γίνει τίποτα, μόνο που ο Κύριος χαίρεται που το κάνω, φτάνει. Εντάξει. Τούτο, λέει, είναι καλό και ευπρόσδεκτο ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ο οποίος θέλει, είναι η συνέχεια, όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Έτσι, αδέλφια μου, εσείς είστε το φως του κόσμου. Το φως έχει να κάνει με πράξεις. Πράξεις θα κάνει. Εσείς είστε το αλάτι της γης. Το αλάτι έχει να κάνει με τα λόγια. Έχει να κάνει με τον λόγο της ευλογίας. Και έχει να κάνει με τον λόγο της προσευχής, όπου και νοστιμίζει το περιβάλλον ο λόγος, αλλά και το συντηρεί και μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Έτσι, αδελφέ μου, εάν βρίσκεσαι σε μία κατάσταση όπου τα πράγματα είναι πιεστικά, λες, τι θα κάνω με τη δουλειά? Έχω ένα αφεντικό στραβόξυλο, δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Ξέρω εγώ, με τον γείτονα δεν μπορώ να τα βρω, κοντεύουμε να πιαστούμε από τα μαλλιά. Με χίλια δυο πράγματα. Άρχισε να ευλογείς. Άρχισε να ευλογείς. Όταν τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία, έτσι, αρχίζει η ανταρσία. Όσο να σημαίνει, είναι φυσικό αυτό. Μερικές φορές όμως ξεφεύγει από το φυσικό. Υπάρχει παραπανήσια ανταρσία. Αντί να κάτσεις να τσακώνεις όλο το παιδί σου, άρχισε να το ευλογείς. Άρχισε να το ευλογείς. Με πνεύμα πράω και θα πει. Άρχισε να το ευλογείς. Μερικές φορές, για να έρθω στα παιδιά, οι γονείς αρχίζουν να γίνονται παράλογοι. Ξέρετε, έχω μία απορία. Μπορεί κανείς να μου εξηγήσει γιατί εμείς οι γονείς δεν διαβάζουμε ποτέ εκείνο το κομμάτι της γραφής που λέει οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά επιτρέφεται αυτά εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου, και διαβάζουμε μόνο το κομμάτι που λέει τα τέκνα να υπακούεται στους γονείς σας. Είναι μία απορία, αν μπορείτε να μου πείτε, βοηθήστε. Λοιπόν, οι γονείς αρχίζουν να έχουν απαιτήσεις. Και πολλές φορές, ξέρετε, εμείς οι γονείς γινόμαστε παράλογοι. Θέλουμε το παιδί μας να κάνει αυτό το οποίο θα θέλαμε να κάνουμε εμείς όταν ήμασταν στα νιάτα μας και δεν τα καταφέραμε να το κάνουμε. Έτσι. Θέλουμε να σπουδάσει εκεί που θα θέλαμε εμείς και δεν το αφήνουμε το παιδί να πάρει τον δρόμο του. Θέλουμε να πάρει το δικό μας τον δρόμο. Λοιπόν, μπορείς να ευλογήσεις τους γονείς. Μπορείς να τους ευλογήσεις με σοφία και με σύγχυση. Μπορείς να τους ευλογήσεις με πνεύμα πράου και ταπεινό. Μπορείς να τους ευλογήσεις με πνεύμα σοφρονισμού. Είναι μεγάλη ανάγκη. Να ευλογούμε με έργο, με σοφρονισμό. Πιστεύω ότι η Εκκλησία του Χριστού χρειάζεται να ευλογηθεί ιδιαίτερα με δύο πράγματα. Με πνεύμα σοφρονισμού και με πνεύμα ευγνωμοσύνης. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Να αρχίσουμε να ευλογούμε τους αδελφούς, να ευλογούμε το σώμα του Κυρίου με πνεύμα σοφρονισμού